Saylovdagi g'alabasi uchun O'zbekiston xalqiga ta'zim qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev, odamlar undan ko'p narsalar kutayotganini yaxshi anglashi, prezidentlik o'zi uchun sinov bo'lishini e'tirof etmoqda. O'zbekiston tarixidagi ikkinchi prezident sifatida saylangan Shavkat Mirziyoyev saylovchilarning 90%ga yaqin ovozi bilan g'alaba qozondi. Dunyo liderlari Mirziyoyevni bu g'alaba bilan tabriklashmoqda. AQSh hukumati Shavkat Mirziyoyevni g'alabasi bilan qutlar ekan, u O'zbekistonda islohotlar boshlashiga umid bildirdi. Mirziyoyev uchun saylovda ovoz bergan aksariyat o'zbekistonliklar ham o'zgarishlar qilinishidan umidvor. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 5 dekabr kuni Toshkentda o'z tarafdorlari bilan prezidentlik saylovidagi g'alabasini nishonlagan Shavkat Mirziyoyev g'alaba uchun xalqqa minnatdorchilik bildirar ekan. Odamlar undan ko'p o'zgarishlar kutayotganini yaxshi bilishi, butun kuchini shu umidlarni oqlashga sarflash haqida gapirgan. Prezidentlik saylovi ortidan bu kabi tadbirlar o'tkazilishi, saylov g'olibining o'z tarafdorlariga bevosita murojaat qilishi hali mamlakat tarixida kuzatilmagan. O'zbekistonni 27 yil davomida muqobilsiz boshqargan Islom Karimov bunday tadbirlarning tarafdori emas edi. Saylovdagi g'alabasi ortidan xalqqa bevosita murojaat qilishi ham kuzatilmagan. Mirziyoyevning o'z tarafdorlari oldidagi chiqishi ancha ochiq. U jumladan prezidentlik tufayli oyog'i yerdan uzilmasligi, prezidentlik unga xalq ishonchini oqlash uchun sinov bo'lishini e'tirof etgan.
Vatanga sadoqati va muhabbatini, kelajak avlodlar oldidagi mas'uliyati naqadar balandligini ko'rsatgan oq ko'ngilli xalqimizga o'zimning cheksiz minnatdorchiligini izhor qilmoqchiman.
Dunyo liderlari Shavkat Mirziyoyevni saylovdagi g'alabasi bilan tabriklashmoqda. Rossiya, Qozog'iston prezidentlari Mirziyoyevni qutlar ekan, uni rasmiy safar bilan mamlakatga ham taklif etishdi. Mirziyoyevni g'alaba bilan tabriklagan Turkiya prezidenti Tayyip Erdo'g'on avvalroq O'zbekistonga qilgan safari davomida shunday taklif bildirgan edi. Shavkat Mirziyoyevga kelayotgan tabriklar sirasida O'zbekistondan islohotlar kutilayotgani yuzasidan umidlar faqat AQSh hukumati nomidan bildirilgan tabrikda o'z ifodasini topadi. Ammo bunday umid Shavkat Mirziyoyevni saylovda qo'llagan 15 milliondan oshiq o'zbekistonliklarda ham uzoq yillardan buyon islohotlar talab qilib kelayotgan fuqarolik jamiyat faollarida mamlakatdagi saylovlardan chetga uloqtirilgan o'zbek muxolifatida ham mavjud. Toshkentlik sharhlovchi Anvar Nazirga ko'ra, Mirziyoyev o'zida islohotchilik qobiliyati mavjud ekanligini ko'rsatmoqda. Vaqtincha davlat boshqaruvini qo'lga olishi ortidan boshlangan islohotlarning o'zi davlat va jamiyat o'rtasidagi muloqotni tiklashga qaratildi.
O'shanga birdan virtual qabulxona ochilib ketgandan keyin har xil bir katta bir to'lqin urib ketdi, davlatga nisbatan bir daryodek oqib ketdi. Har xil shikoyatlar, mayda shikoyatlar ham, katta shikoyatlar ham, takliflar ham. Bu bitta narsani ko'rsatadiki, davlat bilan jamiyat to'g'risida, davlat degani mamlakat emas, davlat idoralari to'g'risida gap ketyapti albatta. Muloqot yo'q. Muloqot ko'prigi o'rnatilmagan. Davlat ko'p paytda o'rtasida bir jar borga o'xshaydi. Shuni sezib, Shavkat Mirziyoyev o'zini islohotchi sifatida isbotlamoqchi va siyosiy salohiyatini ko'rsatmoqchi xalq oldida va shu narsa albatta farqlanadi, chunki Islom Karimovni bunaqa maqsad turmasdi. Islom Karimovga xalq o'rganganida shu odam o'tiribdi, shu saylovda qanaqadir bir kutishlar yo'q edi. Hozir sizga sababini aytdim. Buni Shavkat Mirziyoyevga talab balanadi xalq oldida.
O'zbek fuqarolik jamiyatining xorijdagi faollaridan biri Mutabar Tojiboyevaga ko'ra, Shavkat Mirziyoyevni saylovdagi 90%ga yaqin ko'rsatkichi soxtalashtirilgan bo'lishi mumkin, ammo u jamoatchilik tomonidan qo'llanganiga ko'z yumib bo'lmaydi. Jamoatchilik esa aynan o'zgarishlarga muhtojligi uchun unga ovoz berdi.
Men o'ylaymanki, Shavkat Mirziyoyev haqiqatan ham eng ko'p ovoz olgan bo'lishi mumkin. Boyisi bugungi kunda o'sha mana shu 3 oy muddat ichida Shavkat Mirziyoyevni vaqtinchalik prezident lavozimida turgan paytida amalga oshirgan ba'zi bir ijobiy ishlari unga shu bir reklama sifatida ham katta bir imkoniyat berdi. Bularga misol qilib mana qo'shni mamlakatlar bilan munosabatlarni tiklashni aytish mumkin. Keyin mana korrupsiyaga qarshi shu sudlov sud tizimlariga na bir mustaqilligiga erishguvchi farmonlar, qonunlar elga imzo chekdi. Bundan tashqari yana aynan tadbirkorlarning haq-huquqlarini himoya qilish bo'yicha nima qildi, imzolar chekdi va aynan mana shu xatti-harakatlari bilan yana mana bu virtual qabulxona ochib Shavkat Mirziyoyevni reklamasi uchun, uni bir propagandasi uchun juda katta xizmat qildi deb o'ylayman. Shavkat Mirziyoyevni mana shu qo'lga kiritgani, mana shu saylovda qo'lga kiritgani bilan tabriklayman. Va shu bilan birgalikda men O'zbekiston hukumatidan, mana shu Shavkat Mirziyoyev boshqarayotgan O'zbekiston hukumatidan islohotlarni boshlashni so'rayman.
Dedi Tojiboyeva. Yangi prezidenti xorij delegatsiyasi bilan ilk uchrashuv prezidentlik saylovlarini kuzatgan xalqaro guruh rahbarlari bilan o'tgan. Mirziyoyev bilan uchrashgan Mustaqil davlatlar hamdo'stligi missiyasi rahbari Sergey Lebedev yangi prezident MDHni saqlab qolishga, aloqalarni rivojlantirishga muhim ahamiyat qaratishini ta'kidlamoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda esa O'zbekiston liberal demokratlari saylovdagi o'z g'alabasini rus tilidagi Shavkat Mirziyoyev nash prezident yozuvi tushirilgan tort bilan nishonlayotgani norozilik bilan kutib olingani kuzatiladi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.